Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Srdečně vás vítáme při poslechu Meteoru.
Pořadu ze světa vědy.
Příjemný poslech přejí autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Pozná síkora zděšený výkřik pandy?
Odkud se bere ve hvězdách energie?
Čím chtěli být vědci?
Ovlivňují letadla počasí?
Rozuměl baron Prášil matematice.
Mě zajímalo, co vás naposledy rozčílilo, Kateřina.
Minulý týden mi ujel vlak.
A křičela jste?
Jaký by to mělo smysl?
No, rozčilení lidé obvykle křičí.
Jeden na druhého. Na vlak to smysl nemá.
No a co na zvíře?
Křičet na psa, tomu on jistě rozumí.
Protože je cvičený a hlavně žije s člověkem celý svůj život. Ale poznají zvířata emoce jiného zvířecího druhu?
A mění zvířata vůbec svůj hlasový projev?
Mění. Některá dost výrazně. Více už biolog profesor Jaroslav Petra.
On si toho všiml už Charles Darwin a dokonce došel k závěru, že ty naše hlasové projevy emocí mají velmi dlouhou evoluční historii. On říká, že všichni pozemští tvorové, kteří dýchají vzduch, tak je dýchají nějakými trubicemi, nějakými trubkami a ty trubky zhusta se dají někde zavřít. A když potom ten živočich se dostane do nějaké vypjaté situace a napne svaly, tak vlastně může dojít samovolně k tomu, že ten vzduch zadržený v těch dýchacích cestách se najednou uvolní a vznikne tím zvuk. A pokud tehle ten náhodně vzniklý zvuk těm živočichům přinášel nějakou informaci, nějakou výhodu, upozornění na něco důležitého, tak se to začalo uplatňovat, začalo se to rozvíjet a dospělo to tedy až u nás. My poznáme vzrušení v hlase i v případě, že ten člověk mluví jazykem, kterému vůbec nerozumíme. To znamená, jestli bude klidně a vzrušeně mluvit Indián z Amazonie nebo Číňan a my neumíme ani tu indiánskou řeč, ani čínštinu mandarínskou, tak poznáme, jestli jsou v klidu nebo jestli jsou vzrušení. A člověk dokonce pozná, jestli jsou tedy v klidu nebo jestli jsou vzrušení nebo málo a hodně vzrušení živočichové. Poznáme to u psa. Víme, že pes, když bude štěkat vysokým hlasem, tak je vzrušenější, než když štěká nižším hlasem. Podobně zvuky prasat, kvičení prasete nebo mňoukání kočky, taky poznáme, jestli ta kočka je v klidu nebo jestli je vzrušenější.
My, lidé, máme hodně rozvinutý mozek. U nás bych tuhle schopnost očekával.
Ale co zvířata? U nich budou, předpokládám, velké rozdíly. Nejlépe to půjde jen nějaké skupině.
Tohleto rozeznávání těch emocí v hlase tak je asi nejvíc rozvinuté u živočichů, kteří nemají ty hlasové projevy vrozené, jednoduché, ale učí se nějakou svoji řeč. Takže třeba pěvci se učí zpívat. Kos, malý kos se musí naučit zpívat, musí slyšet zpívat dospělé kosy a pomalu se učí, zkouší to, hraje si s tím svým zpěvným ústrojím, se syrinxem a nakonec to zvládne. To jsou pěvci, široká skupina ptáků, ale třeba i kolibříci, papoušci, ze savců se takhle učí zvukově komunikovat. Netopíři, velryby, delfíni a primáti, včetně člověka.
Dobře. A rozumí i zvířata emocím jiných druhů zvířat?
Vědci teď provedli vynalézavý experiment.
Ti vědci si vybrali jako takový modelový organismus americkou síkoru černohlavou. V angličtině se jí říká chickadee, protože ona, když je vzrušená, tak vydává takový zvláštní zvuk, který se dá právě napodobit tímhletím souslovím chickadee.
My si teď pustíme ukázku.
V závislosti na tom, jak moc je třeba vzrušená, jak velké nebezpečí nebo ohrožení cítí, tak přidává to D několikrát. Může ho tam dát třeba pětkrát. ale když je ten dravec nebezpečnější, kterého vidí, tak ho přidá 10krát nebo 15krát. Takže tohle to se dá samozřejmě z toho usoudit, když umíte síkorštinu, nebo jazyk síkor černohlavých, a je samozřejmě, že ty síkory si mezi sebou rozumí, že se to prostě naučí, jako se naše děti naučí mluvit a rozumí si. Zajímavé je, že třeba těmhletěm síkorám černohlavým rozumí třeba i brhlík americký. To znamená, tehle ten brhlík se naučil cizí řeč, naučil se řeč těch síkor černohlavých a on ví, že když ty síkory tam přidají to D víckrát, takže to nebezpečí je naléhavější. On to pozná a podle toho se taky zachová. Podobně tedy na varovné výkřiky cizích druhů reagují i savci. Třeba taková malá šelmička, která žije v jižní Africe, jmenuje se mangusta jižní, tak ta velmi bedlivě naslouchá, co si povídají ve větvích keřů veverky bušové. A je to proto, že ta mangusta neumí lézt po keřích a po stromech, kdežto ty veverky ano. A jsou výš, takže mají lepší rozhled. To znamená, ta veverka vidí to nebezpečí na větší vzdálenost a když ty veverky se mezi sebou varují, tak mangusty na to reagují, protože umí veverštinu a rozumí tomu.
Zůstaňme u síkorek. Jak probíhal pokus?
Ti vědci si vzali síkory černohlavé, natočili jejich málo vzrušený a velmi vzrušený zvukový projev. Vzali si člověka a natočili jeho hlasy při malém vzrušení a při silném vzrušení. A pak si vzali ještě pandu velkou a taky natočili její hlas při nízké míře vzrušení a když je ta panda skutečně velmi vzrušená.
Účastníci experimentu měli zmáčknout tlačítko, pokud si mysleli, že je síkora nebo panda hodně vzrušená.
Fajn, ale síkory asi žádný čudlík nemačkali, že?
U síkor to bylo dané tak, že se naučili, že když slyší ten silně vzrušený hlas vlastního druhu, člověka nebo té pandy, tak se jim vyplatí počkat u krmítka, protože za nějakou dobu se tam objeví jejich oblíbená potrava. Pokud se ozval hlas, který prozrazoval nízké vzrušení, tak se nevyplácelo. A teď bylo zajímavé, že ty síkory se naučily rozlišovat nebo začaly rozlišovat silně vzrušený hlas a málo vzrušený hlas pandy velké. Už jsme si říkali, síkora černohlavá je doma v Americe. Panda je doma ve východní Asii, v Číně dneska žije vlastně jenom. To znamená, tyhle ty dva druhy se nikdy mezi sebou nepotkali. My jsme si říkali, že si rozumí síkora černohlavá s brhlíkem americkým. No aby ne, však jsou to sousedé, žijí v jednom lese. Ale tady najednou jsme svědky toho, že je tam cosi, co má zřejmě obecnou platnost. A tady se vracíme k tomu Darwinovi. Ten Darwin pro spoustu věcí ve své době neměl hmatatelný důkaz. Ale byl to skutečně výjimečný člověk s výjimečnou představivostí, s výjimečnou inteligencí a taky obrovskými zkušenostmi. A řadu těch jeho teorií, nad kterými se jeho současníci anebo i lidé v pozdějších dobách usmívali a říkali, no to on to tak asi nebude, on to trošku přehnal. Tak se ukazuje, že ve spoustě případů se strefil. Tady se ukazuje, že se opět Charles Darwin velmi dobře strefil, že ta jeho úvaha o tom, že ten projev emocí v hlasovém projevu, že má univerzální kód, to znamená, když je to vyšším hlasem, prozrazuje to vyšší zrušení, když je to nižším hlasem, prozrazuje to nižší zrušení, tak to prostě je univerzální platnost a i ti hloupí ptáci s tím ptačím mozkem, ty síkorky, oni jsou velmi chytré, abychom je neurazili, tak jsou schopni tohleto rozluštit.
Zvířata poznají emoce podle hlasu jiných druhů zvířat.
Alespoň ta chytřejší.
Zajímavý experiment svědčící o schopnostech zvířat.
I schopnostech Charlese Darwina. noční nebe je poseté hvězdami.
Člověk od pradávna žasl nad jejich krásou.
To o nich ještě nic nevěděl.
A když se začal dozvídat, žasl ještě víc.
Kde se bere ta obří energie, že je vidíme na vzdálenosti triliard kilometrů? Proč hvězdy svítí?
Odpověď přišla teprve před 99 roky.
Stalo se tento den, 24. srpna. Hned po první světové válce se fyzik a chemik Francis Aston v Cambridge pustil v rámci svého výzkumu izotopů do měření hmotnosti atomů. Za pomoci zdokonaleného hmotového spektrometru dokázal vážit atomy s přesností až na 0,3 místa a zjistil něco zvláštního. Hmotnosti jednotlivých atomů nejsou přesné násobky hmotností nejlehčího izotopu vodíku, jak se dosud myslelo, ale všechny jsou nepatrně lehčí. Asi první pochopil jeden z možných důsledků tohoto deficitu největší astrofyzik své doby, Arthur Eddington, rovněž z Cambridge. Už několik měsíců po zveřejnění Astonova výsledku nabídl vysvětlení, z čeho svítí hvězdy. Předložil je na 88. výročním zasedání Britské asociace pro rozvoj vědy, konané 24. srpna 1920 v Cardiffu. Ve své úvodní přednášce nazvané Vnitřní stavba hvězd mimo jiné říká: Aston přesvědčivě prokázal, že hmotnost atomu helia je menší než součet hmotností 4 atomů vodíku, které ho tvoří, a v tom s ním souhlasí alespoň chemici. Úbytek hmotnosti činí 1 ze 120, když atomová hmotnost vodíku je 1,8 tisícin a helia 4 celé. Hmota nemůže zmizet a její úbytek může být jedině hmotou elektrické energie, uvolněné při vzniku hélia z vodíku. Pokud 5% hmotnosti hvězd tvoří atomy vodíku, které se postupně slučují, aby vytvořily složitější prvky, pak celkové uvolněné teplo bude větší než dostatečné a nebude zapotřebí zdroj energie hvězd dále hledat. Pokud je ve skutečnosti subatomová energie hvězd volně použitelná k udržení jejich žáru, zdá se, že jsme blíže k splnění našeho snu o využití této latentní energie pro lepší život lidské společnosti nebo pro její sebevraždu. Profesor Eddington tím jednak vysvětlil odvěkou záhadu, odkud slunce i ostatní hvězdy berou už celé věky svoji obrovskou zářivou energii, a vedle již známého štěpení těžkých jader objevil i termojaderné slučování neboli fúzi jader lehkých. Přednáška potom vyšla tiskem v říjnu 1920 v britském astronomickém měsíčníku Observatory. Pravda, dnes už víme víc a detaily jsou trochu jinak. Nicméně tehdejší Eddingtonovy základní závěry byly správné a ano, doslova jasnozřivé. Arthur Eddington přednášel o energii hvězd z termojaderného slučování vodíku na den přesně před 99 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Hvězdy jsou opakem našich jaderných reaktorů. Spojují lehčí prvky v těžší a vyzařovaná energie je obrovská.
Mít elektrárnu s maličkým sluncem, to by vystačilo celé republice.
Však na tom vědci usilovně pracují. Nutno dodat, že už desítky let.
Vědci pracují, Ale baví je to, když na výsledky čekají někdy léta?
Je to zkrátka těžký úkol.
Nechtěli by raději dělat něco jiného?
Vzdát to?
No, schválně. Když bychom se zeptali vědců, zda by nechtěli bádat v jiném oboru, jak myslíte, že by to dopadlo?
To nevím. Tak to udělejme a uvidíme.
Ptáme se 10 českých vědců z různých oborů, členů Učené společnosti České republiky, kteří se vědě věnují celý život a jsou úspěšní.
Naše otázka zní: kdybyste měli šanci být vědcem v jiném oboru, který byste si vybrali a proč?
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Patrně dneska tu biologii nebo mikrobiologii nebo nějakou takovou jdoucí víc do hloubky biologii. Já si myslím, že je tam mnohem víc věcí, které bezprostředně můžete zkoumat i experimentem. Další věc je ta, že samozřejmě tam můžete mít ten bezprostřední pocit, pokud se vám podaří něco takového, jako co po třeba čtvrtstoletí, ale opravdu pomůže nějak lidem, no tak z toho můžete mít příjemný pocit čistě humánní stránky.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Asi bych si nevybral žádný jiný, jakkoliv mě ovšem zajímá řada především dalších exaktních oborů.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Přemýšlel jsem o tom dost často, protože pochopitelně takových těch špičkových oborů je dneska mnoho, ale mě by tak jako náturou nejvíce se dělá geologie, protože je té astronomii tak asi nejblíž. Tím, že Země je kosmické těleso, tak vlastně je příkladem čehosi, co je dneska velmi populární, totiž exoplanet, takže to bych se radoval.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Pokud jde o vědu, tak asi ve fyziologii a biochemii, ale já bych si asi spíš než vědcem vybral být umělcem, protože alternativní kýžená dráha byla cosi jako filmový režisér nebo scenárista, ale to už je pasé.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Možná, že bych bývala radši dělala medicínu, protože bych potom dělala výzkum třeba v klinickém oboru a když by mi zrovna nešel ten výzkum, tak bych mohla mít minimálně radost, že se mi třeba daří léčba pacientů. Nebylo by to jen na tom výzkumu jako takovém, ale mě by bývala byla určitě, bavila strašně moc historie, ale byla taková doba, že jsem se do té historie radši nevrhala.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
No, já nevím, já bych si asi vybral matematiku. Ale matematika na druhé straně je život sám, ačkoliv si to mnoho lidí nemyslí. Mohl bych dělat něco jiného. Například architektura je pěkná, líbí se mi. Možná, že bych to uměl, kreslit už umím. Tak.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Mě by právě bavila chemie, jednak i ta syntetická chemie, ale i teoretická chemie, takže já bych pravděpodobně byl chemikem.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Vědní obor mimo medicínu, to je těžké. Ale možná, že by to byla otázka vesmíru, astronomie. Protože je to něco neuvěřitelného. Je to něco neuvěřitelného představit si takovou věc, jako je velký třesk, a to, že před velkým třeskem nebylo nic, protože nebyl čas, to je něco tak strašně zajímavého, že by to skutečně asi člověka naplnilo.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
Já jsem často přemýšlela o tom, co bych mohla v životě dělat, když jsem byla mladá. A mně se strašně líbí historie, ale na to já nemám hlavu. Zatímco v té biologii nebo imunologii můžete dost často improvizovat nebo se chytnete nějakého podnětu a ten dále studujete, tak historii to musíte mít v hlavě. Ta čísla historie se mi líbí, historii obdivuji, ale musela bych se narodit s jinou hlavou.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
No tak možná tu geofyziku, ta by mě velmi zajímala. No určitě bych zůstala u přírodních věd. I fyziku bych se dovedla představit. Jako já jsem nedávno měla to štěstí, že jsem s kolegy navštívila CERN a byla jsem úplně fascinovaná tím, co tam všechno se dá dělat. Vždycky se mi třeba líbila astrofyzika. Tak asi tímhle směrem.
Kardiochirurg Jan Pirk jako astronom a Cyril Hešl jako filmový režisér. Zajímavá představa.
V nějakém paralelním vesmíru to možná právě tak je, ale v tom našem jsme rádi, že dělají právě to, co dělají.
Souhlasím. Třeba takový William Shakespeare. Kdyby nepsal divadelní hry, ale třeba zahradničil, kdo ví, jestli bychom o něm ještě dnes slyšeli. ani v dnešním Meteoru nebude chybět citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Shodou okolností po týdnu opět ze světa novinářů.
Polský novinář Andrzej Szczypiorski napsal dosti zajímavý citát už hodně dávno, v roce 1997, pro slovenský týdeník Mosty. Ale ten citát možná něco znamená i pro dnešek. Věřit dnes v Boha je nemoderní, nenosí se to. Ale protože lidé stále potřebují naplnit některé základní potřeby, množí se různé sekty a pověry. Tak zjistíte, že titíž pseudo-racionalisté, kteří pohrdají Vatikánem, Luterem a Kalvínem, dokáží vážně diskutovat o Bermudském trojúhelníku nebo o vesmírných bytostech, které prý postavili Cheopsovu pyramidu.
Pověry, mýty, nesmysly, jako třeba, že planeta Země je ve skutečnosti placatá, těch jsou stovky.
Jenomže někdy se tváří věrohodně, vypadají racionálně. Člověk si řekne, na tom by mohlo něco být.
V takovém případě pomůže jen obrátit se na odborníka.
To uděláme i my, protože nám naše posluchačka Václava Němečková z Mnichovic poslala tento dopis.
Jsem vaše pravidelná posluchačka už spoustu let. V květnu jste vysílali o ovlivňování počasí různými druhy elektráren. Mě by zajímalo, v jakých výškách se pohybují mraky tvořící srážky a jak v tom případě může počasí ovlivňovat letecká doprava. Přes naši republiku přeletí 2500 letadel denně. V severských státech už protesty proti narůstající letecké dopravě byly. Předem děkuji za odpověď a přeji hodně posluchačů.
Odpovědi se ujme Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
No popravdě letadla nijak zvlášť přímo počasí neovlivní. Je sice pravda, že kromě jiného produkují i kondenzační jádra, ale ve výškách letu, tedy nad 10 kilometry, to není nijak závažné. Spíš by se asi dalo mluvit o tom, jak počasí ovlivňuje leteckou dopravu. Ano, mám tím na mysli mlhy nebo sněhové kalamity na letištích, vrstvy svořící se námrazou na trupu a křídlech letadla při průletu vrstevnatou oblačností. No a samozřejmě i nedávný případ letadla, které bylo kousek od Moskvy poškozeno úderem blesku a nezvládlo úplně dobře nouzové přistání. Letadla ale tráví příliš málo času ve vrstvách troposféry, které se dají nazvat počasotvornými. Mohou ale při delším trvání kondenzačních stop měnit radiační bilanci povrchu a nižších vrstev, konkrétně měnit poměr přímého a rozptýleného slunečního záření. Proto se o ovlivňování počasí jako takovém mluvit příliš nedá. Spíš lze mluvit o vlivu letadel na podnebí.
Jasně. Kondenzační stopy za letadly tvoří při pohledu ze Země něco jako umělé mraky. Když jich bude mnoho, sníží se množství přímo dopadaného slunečního záření.
Paní Němečkovou zajímají konkrétně srážky, včetně toho, v jakých výškách vznikají. Co k tomu můžete říct?
Tak srážky vznikají samozřejmě v oblacích, ale všichni z vlastní zkušenosti víme, že ne z každého mráčku zaprší. Je to dané tím, že částečky, které tvoří většinu oblaků, jsou příliš malé. Stlaková síla je pak vyšší než tíha kapičky nebo ledového krystalku a ty pak zůstávají dále v oblaku. Dochází pak ke spojování kapiček, čím se zvětšují a tím roste i jejich hmotnost. K vypadávání srážek ale potřebujeme v našich podmínkách hlavně spojování kapiček vody s krystalky ledu. No a to vymezuje výšky, ve kterých srážky vznikají. Obě důležité komponenty, tedy vodní kapky a ledové krystalky, existují spolu někde kolem izotermy s teplotou zamrzání vodních kapek. No a vodní kapky ve volné atmosféře nezamrzají při poklesu teploty pod bod mrazu, jak jsme zvyklí, ale existují poměrně dlouho ve stádiu tzv. Přechlazené vody a mrznou až při teplotách kolem minus 10 až minus 12 stupňů Celsia. No a takové teploty se vyskytují většinu roku někde ve výškách mezi 2 až 6 kilometry. Horní hranice oblaků s tvorbou trvalých srážek, takzvaných nimbostrátů, bývá někde ve výškách mezi 5 až 8 kilometry. Ze srážkotvorných oblaků sahá až do letových hladin jen bouřkový oblak, to znamená cumulonimbus. Ten ale letadlem nesmí prolétávat, musí je obletět, a to z důvodu bezpečnosti. Jsou to oblaky, kde probíhají velmi dynamické procesy a systémy proudění na přední a zadní straně bouřkového oblaku jsou natolik intenzivní a natolik silné, že mohou opravdu ohrozit i velká dopravní letadla.
Vraťme se ke kondenzačním stopám letadel.
Jak vznikají?
Při spalování leteckého paliva vzniká mimo jiné i velké množství vodní páry. Při jejich uvolnění do atmosféry pak v letové hladině vzniká přesycení vzduchu vodní parou, a protože současně při spalování vzniká i spousta drobounkých pevných částeček, které jsou velmi účinnými kondenzačními jádry, dochází tak za motory po ochlazení spalin na těch kondenzačních jádrech ke kondenzaci vodních kapek.
Z vodní páry se skapalněním stane voda.
Kdo někdy pozoroval stopy letadel, jistě si všiml, že někdy se kondenzační pruhy hned za letadlem ztrácejí, jindy vydrží i hodiny. Za husté letecké dopravy je nebe téměř pokryté jejich stopami.
Co rozhoduje o tom, jak dlouho na obloze vydrží?
Tak ono záleží vždy na meteorologických podmínkách v letové hladině a v její blízkosti. Bude-li totiž třeba velmi nízká relativní vlhkost vzduchu, nemusí kondenzační stopa vzniknout vůbec. Vodní pára ze spalin je rozptýlená ve vzduchu tak, že k přesycení vzduchu vlastně ani nedojde. Bude-li vlhkost jenom poměrně nízká, vznikající stopa se rychle vypařuje. Jsou-li pak v letové hladině sestupné pohyby vzduchu, stopa se vypařuje při oteplování sestupujícího vzduchu. Další případ, budou-li v hladině vytrvalé, ustálené, plošné, dá se říct pomalé, vzestupné pohyby, kondenzační stopa se pak bude velmi dlouho udržovat v poměrně neměnné podobě, jen s pozvolným rozšiřováním a takovým jakoby rozmazáváním. Budou-li naopak v letové hladině turbulentní pohyby, kondenzační stopa se bude deformovat a vidíme pak takové ty útvary, kdy se jednotlivá vlákna jakoby proplétají, dělají se kudrlinky a podobně. Když máme v letové hladině a v její blízkosti nějaké vlnové pohyby, ty pak vedou pro změnu ke střídavému ztrácení se a opět zjevování se té kondenzační stopy, protože v té sestupné fázi vlny dochází k jejímu rozpouštění, ale v té vzestupné se naopak zase jakoby obnovuje. V každém případě ale platí, že jakmile se stopa udržuje delší dobu než několik sekund až desítek sekund, dochází k zamrzání původně vzniklých vodních kapek. V letové hladině jsou totiž teploty, které jsou výrazně nižší než už zmiňovaných minus 10 stupňů Celsia, takže se vodní kapičky poměrně rychle mění na ledové krystalky. No a při dlouhém trvání těch kondenzačních stop a současně při husté letecké dopravě se stopy postupně mohou slévat do podoby vlastně souvislého tenkého oblaku vysokého patra, oblaku takzvaného druhu cirrostratus.
To znamená, že z toho, jak kondenzační stopy letadel vypadají, jak se vyvíjejí a jak rychle mizí, se i bez měření ve výšce dá usuzovat na podmínky, jaké tam ve vzduchu panují.
Dalo by se říct, že stopy letadel jsou takovou prodlouženou rukou meteorologů.
Nicméně počasí neovlivňují. Tam směřoval především dotaz naší posluchačky.
Z těchto důvodů proti letecké dopravě protestovat valný význam nemá.
Mate, matika,
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Právě s takovými případy seznamuje náš seriál formou příběhů,
komentovaných matematikem, docentem Mirkem Rokitou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Dnes naposledy.
Za to s největší fantazií.
Jistě, kdo by se dokázal měřit se samotným baronem Prášilem?
Používal i on matematiku?
To za chvilku zjistíme. Hrají Aleš Procházka, Zdeněk Hruška, Tomáš Pergl a Lubor Šplíchal.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Kosatku.
Provedu, kapitáne.
Udržujte západojího západní kurz.
Barone, jestli je pravda, co jste mi říkal, do večera jsme na místě.
Najdete mě v podpalubí.
Čas pro vás nechám poslat, kapitáne. Měsíčňané. Pohleďte na to moře. Není to nádhera? Tak nespoutané, živelné.
Znám moře, barone. Plavil jsem se kolem Afriky.
To já se plavil všemi oceány světa. A když nás tehdy spolkla ta ryba, tak i pod hladinou. Na severní točně je neuvěřitelná zima. Taková, že nám mrzly i myšlenky. A na rovníku jsme se zase tak potili, že z našeho potu vznikl nový potok.
Potok? Říkal jste, že jste baron. Nejmenujete se náhodou Prášil?
No ovšem, bladíku, jsem baron Prášil.
Pověst tedy nelhala.
Jaká pověst?
O vašich fantastických zážitcích.
Život kolem nás je fantastický.
Ne, o zážitcích, které nikdo jiný nezažil.
A slyšel jste o tom, jak jsem bral naší planetě míry?
Míry?
Po staletí se učenci dohadovali, jak je Země veliká.
Ano.
Tedy hned potom, co pochopili, že to není placka.
Ano, prováděli měření délek poledníků.
Jen jejich částí. A pracně to skládali dohromady.
Výsledky se lišily.
Amatéři.
A vy jste jim pomohl?
Jistě, už jsem se na to nemohl dívat. Uspořádal jsem výpravu. Vzal jsem dlouhé lano a natáhl ho přes všechny kontinenty a oceány. Obtočil jsem celou planetu a jednoduše změřil, jak je to lano dlouhé.
Divím se, že to nikoho před vámi nenapadlo.
Já také, příteli. Přitom to bylo tak prosté.
A kde vyrábějí takové nejdelší lano světa?
Nikde. Pochopitelně jsem navazoval několik lan za sebou. Myslím, že jednou bude lany a kabely protkána celá země. A lidé si jimi budou posílat zprávy. Uvidí.
Aha. A kolik měří? Jaký je obvod země?
Na rovníku 40 075 kilometrů. Plus, minus 5 kilometrů. Protože v rovníkové Africe mi kus lana uřízli Mongové a použili ho na stavbu nové vesnice.
Barone, tahle dělová koule má přibližně tvar země, že?
I země je koule a má navíc pořádné hory. Ale když bychom Zemi zmenšili na průměr této koule, byly by i nejvyšší hory světa drobnější než hrbolky na tomto kovovém odlitku.
Země je tedy skoro hladká?
Při pohledu z dálky určitě.
A když jste měřil obvod Země, to jste nebral v úvahu kopce, hory, údolí?
To se zprůměrovalo.
A to se mi nezdá. Když se dívám tady na tu dělovou kouli, představím si kolem ní provaz a teď, kdybych měl ten provaz zvednout nad celým povrchem koule, dejme tomu o 1 metr, to by se její obvod pořádně natáhnul.
Používáte mozek, měsíčňané, to se mi líbí. Skutečně, kdybyste zvedl provaz metr nad kouli, byla by jeho délka o 2πr plus 1, to máme o 6 metrů a 28 cm větší.
O tolik by byl pro vás omotaný kolem koule 1 metr od jejího povrchu delší, než kdyby byl omotaný přímo na povrchu?
Přesně tak.
No a to říkáte, že jste při měření země koule zanedbal kopce a rokliny?
Mm-hmm.
Když by se to vaše lano natáhlo jen o pouhý metr výš nad hladinu moře, víte, o kolik kilometrů byste naměřil větší obvod země?
Mm-hmm. 2πr plus 1, to máme 6 metrů a 28 centimetrů.
Ale to vám vyšlo u dělové koule. Teď se bavíme o celé planetě Zemi.
No však ano. U země koule se prodlouží lano o stejnou délku jako u dělové koule.
No, to není možné. To musíte mít špatně.
No jo. Baron Prášil dostál své pověsti. Tomu se nedá věřit ani nos mezi očima.
Už selským rozumem je to nemožné. Přece zvednout lano o metr výš kolem celé planety, to se nedá srovnávat s nějakou prťavou dělovou koulí.
Ale dá.
Jak to?
Zkusme si to vypočítat. Provázek omotaný kolem koule o poloměru R vytvoří kolemní kružnici o stejném poloměru. Obvod koule bude tedy roven délce této kružnice, což, jak víme ze školy, je 2πr. Dvojka je konstantní číslo, pi je také konstanta, takže jediné, co se dá měnit, je poloměr r. Pokud ho zvětšíme o metr, tak, aby provázek byl vzdálen metr od povrchu koule, bude jeho nová délka, tedy obvod, 2π krát r plus 1. To r plus 1 je pochopitelně v závorce.
Čili teď dosadíme poloměr země?
A víte, že ani nemusíme? Nás nezajímá, jak je provázek dlouhý, ale o kolik metrů se prodlouží. Matematicky zapsáno, prodloužený obvod minus původní obvod. Když roznásobíme tu závorku v prodlouženém obvodu, vyjde nám 2π krát r plus 2π krát 1. A od toho odečteme původní obvod, který je 2π krát r.
2πr tam máme ale dvakrát.
No právě. Jednou s plusem a jednou s mínusem, takže ono 2πr se odečte a zbude pouze 2π krát 1, čili 2π. A když za π dosadíme přibližnou hodnotu 3,14, zjistíme, že se obvod skutečně prodloužil zhruba o 6,28 metru.
Baron Prášil měl pravdu.
A intuice dostala na frak.
Pointa spočívá v tom, že výsledek vůbec nezávisí na poloměru r. Členy, které toto R obsahovaly, se v průběhu výpočtu odečetly. Ať už omotáváme kuličku na hraní, nebo planetu Jupiter, či klidně celou sluneční soustavu, vždy stačí prodloužit provaz jen o 6,28 metru a poloha nového provazu bude o metr dál od omotávaného objektu než při původním omotání.
Co vítr?
Dobrý a stálý, kapitáne.
Nějaká loď?
Nic v dohledu.
Pokračujte v kurzu.
Měsíčňane, pohleďte, delfín. Jak milé je to stvoření. A tamhle další. A další.
Plují nám přímo před přídí. Udržují s námi kurz i rychlost.
Hrají si s námi. Svět zvířat je fascinující.
Jako ty včely, co jsem venčil sultánovi. Prosím. Neslyšel jsem, že by bylo třeba venčit včely.
Ani nevím jak. Upadl jsem u Turků do otroctví. A sultán měl tuze líné včely, které bylo třeba ráno vyhnat na louku a večer nahánět zpět.
To by mě nebavilo.
Oh, to mi povídejte, příteli. Včelí bzučení jsem měl v uších dlouho do noci.
Slyšel jsem, že sultán své vězně nikdy nepropouští. Jak jste unikl?
To jsem takhle večer ležel v posteli a z terasy na mě oknem svítil měsíc. Byl jsem zamčen až na vrcholu věže, takže v oknech nebyla mříž. Říkal jsem si, měsíci, ty si svobodně pluješ po obloze a já nemůžu?
a slezl jste z věže dolů.
Ha, tam by mě hned chytili. Já se vydal nahoru.
Ale říkal jste, že jste právě nahoře měl své vězení.
Chlapče, kde jsi nechal fantazii? Co pak věž i toho nejmocnějšího sultána sahá výše než pokotníky někomu, jako jsem já? Můj duch nezná hranic. A měsíc mě přímo vybízel k návštěvě.
Tomu nerozumím. Co jste tedy udělal?
Vzal jsem prostěradlo.
Ano.
A začal ho skládat.
Ano.
Pěkně přehýbat. Jeden ohyb, druhý. A tím bylo tlustší a tlustší. Netrvalo dlouho a bylo tak tlusté, že jsem po něm krásně došplhal až k měsíci.
Barone, a pak jste se probudil zase na posteli, že ano? Kdo to kdy slyšel, aby se šlo dostat na měsíc přehýbáním prostěradla? Vždyť je tenké...
Přesně 0,4 mm.
No prosím, a měsíc je daleko kolik? Nějakých 380 tisíc kilometrů.
Mm-hmm.
To byste ho musel přehnout. 380 tisíc převedu na milimetry, to máme 380 miliard, děleno žádná celá čtyři, to je 950 miliard. 950 miliard krát byste musel přehnout to prostěradlo. To byste dělal stovky tisíc let, barone.
Měsíčňane, jste úplně vedle. Stačilo mi ho přehnout 40krát. A to, jak sám jistě uznáte, se dá zvládnout za chvilku.
Tomu nevěřím.
Ha, to je zase nějaká baronova pohádka.
To jo, ve vesmíru by přece nemohl dýchat.
To je jediné, co vás na tom zaráží?
Ne, není. To přehnutí 40krát, že má stačit?
Tady selhává opět intuice. A měsíčňan udělal ve svém výpočtu chybu. Neuvědomil si, že po každém přehnutí se výsledná tloušťka prostěradla zdvojnásobí. Takže po prvním přehnutí to bude 0,8 mm, po druhém 1,6, po třetím 3,2 a tak dále. Z matematického hlediska jde o geometrickou posloupnost. Dá se zapsat jako 0,4 krát 2 na n-tou, kde n je počet přehnutí.
A když dosadíme za n 40, vyjde?
Překvapivě téměř 440 tisíc kilometrů, což je spolehlivě více než vzdálenost Země od měsíce.
No, přeložit 40krát prostěradlo a být na měsíci. Proč to nikdo neporadil NASA? Mohla ušetřit za rakety.
V praxi se dá samozřejmě provést jen několik přeložení. Pak už to prostě nejde ohnout, ale čistě matematicky je výpočet správný.
Kapitáne, loď na levoboku!
Pod jakou vlajkou?
Pirátskou.
Všichni k dělům!
Tohle je malé. Poslední zásoby jsme brali před měsícem a už třikrát jsme se museli bránit pirátům.
Mohli jste si pár dělových koulí ušetřit, kdybyste nestříleli na můj balón.
Buďte rád, že jsem vás pak nenechal utopit. Kdyby tady baron prášil, netrval na tom, že jste měsíčňan, nechal bych vás svému osudu.
Přátelé, dosti výčitek. Ty teď nemají valného významu. Ta pirátská loď vypadá bohužel pro nás až moc dobře. Ale na druhé straně je větší, těžší a méně obratná.
Co je nám to platné? Nemůžeme se bránit. Až zjistí, že nemáme střelivo, rozcupují nás nádry.
Kolik máte dělových koulí?
Jenom 9.
To je málo. Nemáme šanci.
A máte hrách?
Pro boha, kdo by teď myslel na jídlo.
Barone, tohle je vážná situace.
Hodlám hrachu využít jako zbraně.
Víte, co se stane, když do hlavně děla nasypete hrách? Po výstřelu se dělo poškodí, hrách se rozletí všemi směry a rozhodně nepříteli neublíží.
Já neříkám, že po nich budeme hrachem střílet.
Všech všudy a co s těmi pidi kuličkami budete dělat?
Zvětším je na velikost dělové koule. A když bych chtěl, udělám z kuličky hrachu kouli o velikosti 1 kilometru A ta pošle zaručeně tu pirátskou kocápku ke dnu.
Barone, vaše schopnosti jsou proslulé, ale to, co říkáte, mě neuklidňuje.
Rom a blesky, upřeslené tresky, co je to za nesmysly? Jak můžete z hrachu udělat obří koule?
Pánové, kulička o velikosti hrachu se dá rozřezat a zase spojit klidně i do velikosti našeho měsíce.
A tím nás chcete zachránit?
Bože, jsme ztraceni. Je to blázen.
Už dvakrát nás matematika přesvědčila, že baron Prášel má pravdu. Ale tohle...
Rozřezat hrách a pak ho slepit zpět, jenže do velikosti dělové koule a v případě zájmu i celého měsíce, tak tomu nevěřím ani já.
A to si představte, že k tomu ani není potřeba příliš mnoho řezů.
A jak by takové řezy musely vypadat?
Musely by být velice podivné, s velice složitou strukturou a jeden z těchto dílů by dokonce musel být tak zvláštní, že by žádným způsobem nebylo možno změřit jeho objem. Ale hlavně, ony řezy existují pouze teoreticky. V našem reálném světě to není možné provést.
Baron Prášil v tomto případě měl i neměl pravdu?
Teoreticky, tedy myšlenkově, takovou konstrukci provést lze, ale v praxi ne, brání tomu sama struktura hmoty, která nás obklopuje.
A jak to konkrétně funguje? Jde to vysvětlit bez složité matematiky?
No, to nevím. Dejte mi chvilku.
Dáme. Zatím si poslechneme, jak dopadl náš příběh.
Barone, vděčíme vám za své životy.
Moc jsem tomu nevěřil, ale vy opravdu umíte zázraky.
Přátelé, přece bych nás nenechal potopit. Měl jsem v záloze ještě několik řešení. Každopádně, za chvíli připlujeme k ostrovu, kde na stromě roste zlato.
Cože? Zlato?
Slyšel jsem o tom z několika zdrojů. To by v tom byl čert, aby to nebyla pravda.
Obávám se, že zlato na stromech nenajde ani baron Prášil.
Asi se zadluží.
I my něco dlužíme. Vysvětlení, jak je možné rozřezat hrách a pak ho spojit do velikosti dělové koule.
Myslím, že bychom neměli používat termín rozřezání. Vhodnější by možná bylo rozdělení nebo dokonce rozdrobení koule na příslušné části. Některé z těch částí by totiž musely vypadat opravdu hodně zběsile. To, o čem se teď bavíme, je takzvaný Banachův Tarského paradox, jeden z nejpodivuhodnějších teoretických výsledků matematiky 20. století. Zmínění pánové ukázali, že za jistých předpokladů lze rozdělit kouli na konečný počet částí, ze kterých by pak bylo možno beze zbytku složit kouli o jakkoliv velkém jiném objemu.
No a jak si tohle máme představit?
Odporuje to intuici. Když něco rozřežu nebo rozsypu a pak to spojím zpět, nebude to větší? To bych musela něco přidat?
Leda, že bychom to spojili špatně nebo naopak záměrně jinak.
To je trefnější. Představte si, že po dálnici jede kamion plně naložený zbožím v krabicích, které sice můžou být různě velké, ale vyplňují beze zbytku celý nákladní prostor kamionu.
Takže je naskládaný od podlahy až ke stropu.
No a ten kamion má nehodu a náklad se úplně rozsype po dálnici. Krabice se zbožím se zpřehází, různě přetočí, posunou, některé se i rozbíjí na kousky prazvláštního tvaru. A najednou řidič se závozníkem zjistí, že když by to všechno chtěli naložit zpět, museli by mít místo jednoho kamionu dva.
No ale vážit ty krabice budou stejně jako na začátku.
No právě, objem nabyl díky mezerám a vzduchu mezi krabicemi.
Ale kdyby kamion řídili Banach Starským, naložili by vysypaným zbožím dva kamiony a neměli by žádné mezery mezi krabicemi. Zvládli by to jen vhodným pootočením krabic a změnou jejich pořadí.
Což ve skutečném světě nejde.
Ne. Proto se ani to zvětšení hrášku na dělovou kouli z našeho příběhu v našem fyzickém světě udělat nedá.
No proto.
Přesto to čistě matematicky funguje.
Protože matematika modeluje skutečný svět spojitě, tedy jako něco, co lze donekonečna dělit na menší a menší kousky. V matematickém světě obsahuje každý sebe nepatrnější kousek vnitřku koule nekonečně mnoho bodů, natlačených těsně vedle sebe bez jakýchkoliv mezer. Působí to, jako kdyby ona koule měla něco jako nekonečnou hustotu. A i když se tato nekonečná hustota trochu zředí, bude výsledná hustota...
Zase nekonečná.
Tak. Dělová koule barona Prášila bude mít proto stejnou vnitřní strukturu jako hrášek, jen bude mít jiný objem.
Myslím, že je to jasné. Celé to funguje, když se použijí matematické kejkle.
Ostatně, ty jsme v Meteoru prováděli celé letní prázdniny.
Snad se vám to líbilo.
To rozhodně. A doufám, že se najdou učitelé, kteří to pustí v září svým žákům.
Matematika dokáže naplno zaměstnat náš mozek a vyvolat údiv.
Intuice a selský rozum nás může ošálit.
Ale matematický výpočet ne.
Pokud je proveden správně. Každopádně děkujeme, že jste tu s námi o prázdninách byl.
Bylo mi velkým potěšením.
A za týden se budeme...
Už jen my dva...
těšit opět naslyšenou.